Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dnes bude mým hostem ve studiu jeden historik a jedna velmi populární osobnost, které se dostalo takové pocty, že byla prohlášena za svatou. V českých zemích byl oblíbený pro své vlastnosti, pro svůj zbožný život a morálku, pomáhal chudým a stal se patronem české země. O svatém Václavovi a jeho odkazu pro dnešní dobu se dneska budu povídat s člověkem, který to svatořečení zatím úplně na programu dne nemá. Je to historik Martin Kovář, je mým hostem. Martine, vítej v rádiu Prostor.
Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím také všechny posluchače. Dobrý den.
Chodíš rád na Václavák?
Ne.
Proč? Hodně lidí.
Hodně lidí a já ho mám jako tak nehezky zafixovaný z konce té komunistické éry, kdy to bylo plné vexláků a jako nikdy jsem to místo vlastně neměl moc rád a dneska je to lepší, než to bývalo. Pamatuju si ho z listopadu 89, byl jsem v posledním, už jsem nebyl dokonce ani na vysoké škole, byl jsem na stáži po vejšce na tehdejší katedře obecných dějin a pravěku na Filozofické fakultě. Prožil jsem tam se svým doktor Faterem a s kamarádem Alešem Skřivanem ty dny v 89. roce. Ale pak jsem měl pocit, že mě jako taky nějak extra mimořádně ten Václavák nepřirostl k srdci.
Takže jako se, pardon, symboliku tady a spojení svatý Václav, Václavské námořní socha, jezdecká.
Nemám rád ten pohled zdola, ale mám rád ten pohled zhora.
Je hezčí, to máš pravdu.
Mám rád ten pohled zhora a taky to je možná tím, že občas jedu do Národního muzea, když tam jsou nějaké skvělé výstavy. Třeba když tam měl Mirek Bárta Sluneční krále, tak jsme to s ním několikrát absolvovali. A vždycky vyladěný z té výstavy, když se pak podívám dolů přes tu sochu, takhle ho vlastně mám rád.
Martin Kovář je mým dnešním hostem. Markéta Rachmorová vás zdraví a za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Mým dnešním hostem je historik Martin Kovář. Martine, ty nejsi přímo odborník na středověk, nicméně osobnost Václava je bezesporu podle mě tak obrovská, že když se dneska někdo rozhodne věnovat se české historii, tak zkrátka na toho Václava chtě nechtě narazí a zkrátka je to součást, důležitá součást a osobnost našich dějin. Je to tak?
Skoro se mu nemůže vyhnout historik moderních dějin. Dušan Třeštík to říkával, že už to dávno není záležitost pro medievisty, pro středověkáře. Samozřejmě oni o tom, jakkoliv ten život se je rekonstruovaný na legendách, tak oni o něm samozřejmě vědí neskonale víc než já. Vždyť ani nevíme, kdy došlo k tomu památnému, na rok nevíme, kdy došlo k tomu památnému zavraždění 935-929. Michal Erben o tom, Václav Erben o tom napsal jednu moc prima detektivku s kapitánem Exnerem, tam se to točí kolem toho úmrtí údajného. Tak jakkoliv ten život samotný je rekonstruovaný a ta představa toho mimořádně zbožného vládce určitě neodpovídá úplně skutečnosti, tak ale potom ten příběh se vyne dál. Konec konců ten bratr Boleslav, který má na svědomí pravděpodobně ten mord, byl mnohem úspěšnější kníže než Václav. Tak ale v 16., 17., 18. století, v 19. století pořád jako ten kult se pěstoval a měl určitou jako kvalitu a výdrž a nějaký obsah. Pak přijde první republika, která úplně léta 1918 až 38 nebo 36, 37, která tomu kultu úplně nepřála, protože prezident osvoboditel a jeho žák Edvard Beneš, na kterého se čím dál častěji a stále jako víc plive a říká se, kdyby Beneš nepokazil to či ono. Mě to vždycky hrozně zlobí. Masaryk ostatně řekl, bez Beneše by republiky nebylo. To je pravda. Ta jeho role v té zakladatelské statu je zásadní. A o tom se bavit nechceme. Čili za první republiky ustoupí ta tradice svatováclavská do pozadí. Ostatně známý je projev Masaryka v Táboře. Naším programem bude Tábor. Tak když je programem Tábor, tak je to všecko jiné než svatováclavský program. Pak přijde zneužití té tradice za protektorátu, nacisty.
Ano, Orlice.
Jednak ta orlice, to vyznamenání je z roku, lidi to moc nevědí, to vyznamenání je z roku 1944, vlastně relativně jako z konce války, mělo 3 stupně a zajímavé na tom je, že jednak ho dostávali fakt kolaboranti, kteří, a mnozí z nich to brali jako velkou poctu, no a čas od času taky to ti náckové udělili někomu, koho chtěli v té společnosti zdiskreditovat. Tak udělali nositelem 3. řádu svatováclavské orlice. Tady Myšáka s dovolením bychom vyznamenali a on by byl třeba nerad, natáčí nás. Jo? Takže to byl, ale paradoxně a současně i některé složky českého odboje se taky odvolávaly k Václavovi, protože byl ten patron té české státnosti. Tady došlo proti sobě. No, pravda, komunisté moc velké pochopení pro tyhle duchovní záležitosti, včetně svatováclavských, neměli. A pak samozřejmě přijde ta doba po roce 1989, o tom už si z části mluvila. Připomněl bych třeba to, že se stal taky patronem českých skautů v první polovině 90. let. Je to jeden z nejvíc fascinujících příběhů starých i moderních českých dějin.
No, já vlastně, co si pamatuju osobně z dějepisu o Václavovi, jo? Což vlastně možná dokládá to, co ví tak jako obecně společnost.
To bývá příznačné tyhle vzpomínky, to má velkou vypovídací
hodnotu. Ano. Byl to Přemyslovec, vychovávala ho babička Ludmila, která je společně s Aneškou Českou a s Janem Nepomuckým v podstatě ta svatá celebrita,
tak,
která
ano, ještě navíc... V tom pantónu svatý.
Přesně tak, jako je to nejvíc, co vlastně se o tebe může jako o dítko starat, svatá Ludmila. Jsou mu připisovány jisté zázraky, mluvilo se o nějakých zjeveních kříže na hlavě a andělé kolem přilby a tak dál.
Jak už to kolem svatých bývá.
Přesně tak. No a pak je to samozřejmě ta smrt. Stará Boleslav, dýka v zádech, bratr, neměli se rádi. Na to, kolik toho vlastně víme málo, tak co to z něj udělalo tu legendu?
Tak nejdřív možná vysvětlení té kontroverze s bratrem, to je důležité asi připomenout. Jednak se historikové shodují a má to velikou logiku. Osobní rivalita samozřejmě. Když mám však kolik, já se věnuju britským dějinám, kolikrát jsem byl v anglických, potažmo britských dějinách zažili, že mladší bratr má pocit, že je schopnější a než ten starší, a že kdyby on měl tu možnost vést tu zemi.
Dneska, to udělal jinak,
ostatně, dneska už britští králové dávno nevedou tu zemi, jejich politická moc i politický vliv, než se limitně blíží nule je nulový. A přesto napíše Harry knížku, která se anglicky jmenuje Spare, česky se to přeložilo, myslím, dobře jako náhradník. A je to plné smutku, stesku a vlastně vnitřního zoufalství z toho, že je ten druhý. Takže vraťme se zpátky. Jednak ten Václav, jednak je to věc osobní rivality, nepochybně. Tak to ostatně mezi bratry a obecně mezi sourozenci bývá. Ani nemusí být z knížecí rodiny. A pak je to asi reálná představa Boleslava, že podřízenost Jindřichovi Ptáčníkovi a Sasku, které převzalo v téhle době, bavíme se o první třetině 10. století, že ta poddanost vůči Sasku, které převzalo vůči roli v Německu, na místo Bavorska v té době, že je ze strany Václava zbytečná a příliš velká a po jeho smrti pak přijde taky mač revanč, pokus o narovnání těch česko-saských vztahů. Čili jo, i touha dělat jinou politiku v zájmu země v tom hraje nepochybně roli. A teď k té legendě, tak jednak mučednická smrt sama o sobě všech, ale u spousty českých i světových významných osobností.
Je to jistý předpoklad.
Tak, zakládá jakoby předpoklad pro tu legendu. Známe to i ve 20. století, ať už o pozitivních nebo negativních figur. Che Guevarovská legenda od Pražského jako psa v těch horách. Jo? Nedávno jsme si připomínali 50. výročí převratu v Chile. Allende, Salvador Allende, chilský prezident, se stal pro celou světovou moderní českou levici jako legendou a na nebevzetí téměř němu došlo. Takže jednak ta mučenická smrt, potom to, že věnoval, nezapomeňme, jak mladý kluk to byl. Čili narodil se 907 pravděpodobně a zemřel 929 nebo 937. tak bavím, jo, čili 20-letý kluk. Často se stává, že zájemci o historii z řad veřejnosti si ty velké figury mají pocit, byly starší, ctihodní a tak dále. Houby, jo. Typický
příklad.
Byly to
děti, no, téměř
tak,
vlastně.
Napoleonovi maršálové, generálové, všichni, skoro všichni kluci do 30 let. Hmm. Tak, čili ten život je krátký, přesto hrálo důležitou roli pro tu legendu a pro to zboštění, ta mimořádná zbožnost. Nějaký reálný základ to mít musí, ty legendy se v tom shodují. Výstavba církevních budov, církevní péče o církev, o stále ještě relativně rané křesťanství v českých zemích. A potom taky to, co zdůrazňovala velká část té svatováclavské legendy, že tím jako podřízením, že jo, Palacký to pak určí na ty hřivny a na ty voly, kolik z toho odevzdává do toho Německa. Tak, že, ale zároveň v prostoru, který byl ještě politicky nedotvořený a stále tu ještě bylo nějaké mocenské vákuum, takže v klíčovém okamžiku expanze toho Saska a toho německého prostoru uchránil to rodící se české, stále ještě se formující české knížectví, z něhož pak vznikne České království, že ho uchránil od nějaké absorbace toho Německa a tak dále. Čili spasitel, zachránce českého knížectví a raného českého státu v tomto slova smyslu. Boleslav o tom měl evidentně jinou představu a výsledek ten je ta Boleslava.
Říká Martin Kovář, dnes si povídáme o legendě svatém Václavovi, proč je vlastně svatý, proč je patronem naší země a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, dnes je mým hostem ve studiu historik Martin Kovář a téma svatý Václav. Dominik Duka před lety na otázku, co znamená odkaz svatého Václava pro současnou politiku, řekl: odpovědný a pravdivý postoj nemusí být přijímán s potleskem a odměnami, ale naopak. Nicméně, každý kvalitní krok se zapisuje do dějin. Každý nekvalitní krok má jepičí život.
No, jasně, ano, já mám Dominika Duku rád. Říkám to tady veřejně do vysílání. Já mám Dominika Duku rád, hrozně si ho vážím. Dělali jsme spolu párkrát rozhovory, bavili jsme se i mnohokrát privátně. Dominik Duka, že ho vyvolává nezřídka kontroverze v českém určitě prostoru, protože se vyjadřuje jednoznačně, má jasný světonázor. Já když čtu ty kritická slova na jeho osobu, tak a tím neříkám, že vždycky jako souhlasím s tím, co říká Dominik Duka. Tak si já vzpomenu a říkám si: Marty, když ty jsi v uvozovkách honil holky a hrál si tenis, Dominik Duka byl v bolševickém kriminále. Jsem mu to i říkal a on mi říkal: Marty, ne, těch pár měsíců. Já si říkal: eminence, nic mi neříkej to, pár měsících mám jiného kamaráda, ten shodou okolností stavil v base jednu noc. Při dčení, které se vysvětlilo. A říkal mi, že do smrti na tu basu nezapomene. Na ten jednu noc. Tak mi, eminence, nic neříkejte o těch pár měsících. Čili já si Dominika Duky velmi vážím. Ano, jasně, já to podepisuju.
Můžeme i dneska považovat postavu svatého Václava za jakýsi sjednocující prvek, který ta společnost, která dnes přece jenom je hodně rozložená, hodně roztříštěná.
No, tak teď si mi dala co pro to. Jo. Já to nevím. Já si myslím, že ne.
Proč? Je to tak vzdálené už?
Je to strašně daleko. Je to strašně daleko. Určitě to je pořád jedna z figur, o které vám i nám posluchačům všichni, i děti školou povinné, ti, co to vyšli a nezajímají se o historii, tak vědí, že je. Už to samo o sobě není málo vůbec, že vědí, že je. Samozřejmě za to z velké části může ta socha nahoře na Václaváku. Jo? Tak určitě, ale už jenom to, že vědí, ale kdybychom šli jenom o stupínek níž, jenom zařadit ho v čase, kdy byl, proč, tak si myslím, že by velká část české veřejnosti, a teď to nemyslím nějak zvlášť extra kriticky a nevymezuju se, jen to prostě konstatuju, zejména ti mladší by s tím asi měli velký problém. Prostě myslím si na jasně položenou otázku, že dneska už v české společnosti počátku 20. let 21. století tuhle roli nehraje.
No a dá se třeba odhadnout, že český současný občan se nějakým způsobem přece jenom k tomu svatováclavskému odkazu staví? Primárně třeba ten věřící občan? Tam to bude asi ten zásah daleko vyšší než u ateistů.
Máš pravdu, u věřících určitě než u nevěřících. Tam to bude samozřejmě jako jiné. Tam je taky, ne vždycky, ale netřídka tam je jiná míra vzdělanosti a ponětí o národní dějinách, zejména o, třeba o těch svatých, o kterých se dneska bavíme. Tak to je jedna rovina, kde ten záběr svatováclavský zásah bude větší. A pak samozřejmě bude větší, je to prostě státní svátek, je to 28. A na český stát, to už téma českého státu, národního státu, už ale v lidech rezonuje mnohem silněji. Ten Václav jim to jakoby připomíná, takže oni většinou o tom státním svátku nevedou debatu zrovna jako tu Václavskou, ale je to pro ně nějaký krok směrem k tradiční i moderní české státnosti a tady už ten Václav, myslím, jako zprostředkovatel, omlouvám se za to slovo, jako zprostředkovatel hraje docela důležitou roli.
Může figurovat jako... To jistě. Martin Kovář je mým dnešním hostem a povídáme si o svatém Václavovi, jeho odkazu a za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Staré pověsti říkají, že až bude české zeme nejhůře, tak vstanou blaničtí rytíři v čele se svatým Václavem, přijdou na pomoc. Až bude české zeme nejhůř, až bude tísně na cizími vojsky ze čtyř stran, až Praha zanikne a Voska zapráská bičem na místě, kde stávala, až budou Čechy jen tak velké, že se vejdou na jediný vůz, až se rybník u Bíkovic po okraj naplní krví, teprve potom se na blaníku zazelená suchý dub, vyschlý pramen vytryskne a rytíři spící vnitru hory procitnou a v čele s knížetem Václavem vyjedou na pomoc. Asi se nedivím, že ještě nevyjeli, protože nic z toho se zatím nestalo. V moderních dějinách, v nedávné historii, byly už přesto chvíle, kdy ty jakožto historik si říkal tak a teď se to mělo stát?
Tak jasně. To pár příkladů. Heidrichiáda třeba. To je opravdu jako jedno z nejděsivějších období obecně v celých českých dějinách, protože v moderních dějinách o tom nemluvě. Jednak, a vlastně už předtím Robert Kvaček říkal a celé auditorium stuhlo, říkal, Reinhard Heydrich přišel do Prahy, aby zahubil český národ a český národ ho za to zabil. Už před Heydrichovou smrtí, natož po atentátem a pak po něm, Heydrichiáda. Jedno z nejděsivějších, jasně, první, druhá, přelom 40. a 50. let po únoru. Jo, neostalinismus, sovětští poradci, státní bezpečnost, umučení lidí v estébáckých kopkách, zlámané ruce, zpřelámané kříže, vytrhané nehty, ty běsy, které seděly. Jo? Tak jasně, tak kdybych měl vybrat z moderní dějin dva momenty, tak fakt bylo jako českému národu nebo českému a slovenskému národu ve druhém případě jako ouvej. Už nevím, kdyby tam ti rytíři byli, už nevím, jako na co by měli čekat. Jo?
Dneska až se zaleje ten rybník u Bíkovic krví a to se ještě pořád nestalo.
Asi, ale v době Heydrichiády na počátku 50. let po čertech ty symbolické rybníky byly, ty pomyslné rybníky byly zalité krví až po okraj. Takže, no a dneska o tom nemá smysl mluvit, dneska se všemu navzdory máme pořád skvěle. Jo, to svědomím, a říkám to svědomím všech problémů velmi vážných, kterými se česká společnost potýká, tak se máme senzačně, pořád se máme senzačně. Stačí opustit české země, stačí opustit Evropu a věřit do světa. Pro ten kontext a pro to srovnání.
Já se ještě vrátím k tomu svatému Václavovi a jeho osobnosti jako takové. Jak už jsme zmínili, neznáme přesně rok narození, nevíme vlastně, jestli měl rodinu. Dokonce nevíme ani, kdy přesně byl tedy zavražděn, protože podle legend to bylo pondělí, ale kterého roku bylo Václavovi 28 nebo 44. Na tom se pořád ještě odborníci nedokázají úplně shodnout. Nicméně máme údajně jedinou jistotu a to, že kosterní ostatky, včetně lebky uložené v katedrále svatého Víta, jsou velmi pravděpodobně opravdu knížete. Dá se v dnešní době, v tom roce 23, třeba ještě zpětně opravdu dohledat něco a uskutečnit nějaký objev svatováclavský? Někde něco vyčachrat, co zkrátka ještě svět neví?
Tak život mě naučil, že a můj kamarád skvělý Mirek Bárta, teď udělali velký objev v Egyptě, mě naučil, že jako člověk nikdy neví, co se dá najít. ale ta pravděpodobnost je malá. Jo. ta pravděpodobnost, že bychom nějak věcně doidentifikovali díly Václava života, včetně toho tragického úmrtí a tak dále, je to extrémně nepravděpodobné. Ono konec konců, když už jsem udělal tu paralelu s těmi egyptology, oni taky nehledají den, že jo, to se jim to hledá, oni hledají, patří to do toho a toho období Třetí říše, přibližně nějakých 10-100 let nehraje žádnou roli, jo. Čili myslím, že nějaká rekonstrukce podrobná, která by byla verifikovatelná, asi už možná není. Na druhé straně to, co z ostatky umí historikové, ale hlavně věci z těch dalších disciplín exaktních, to jsou takové zázraky, o jakých se nám před 20, 30, 50 lety ani nesnilo. A asi nemůžeme vyloučit, že jednou věda v tomhle ohledu dojde tak daleko, že budou schopni třeba určit to a lokalizovat to, identifikovat to ještě přesněji. Ale 58-letý Martin Kovář se, myslím, se toho nedočká. Brzy 58 let.
Ve Staré Boleslavi probíhá každoročně setkání těch věřících a v podstatě dalo by se říct fanoušků a věrných služebníků svatého Václava. Čím si vysvětluješ ty, že náš patron je propagátor víry a přitom v dnešní době je u nás pořád ještě tolik nevěřících lidí v porovnání třeba s okolní Evropou?
Tak kdybychom si vzali, je to pravda, kdybychom si vzali Bavorsko, Polsko,
ano.
Rakousko,
Slovensko.
Vlastně i Slovensko, tak ty české země z toho, ta míra religiozity a zbožnosti, ať už toho aktivního se přihlášení k té církvi, anebo ta pasivní, tak je určitě nižší. No možná to je právě tím, ne? Že no. jako na to kašleme, tak
že aspoň, to za nás jako někdo...
Tak aspoň jednou doročně si jako teda připomeneme toho Václava, zajdeme do toho kostela. Jo? Navíc po hříchu, teda já to nerad říkám, ale když jsem říkal, jak jsme se bavili, jak Češi vnímají ten 28. říjen. Já si teda po hříchu myslím, že oni ho hlavně vnímají jako volný den.
28. září,
že ho vnímají hlavně jako volný den.
A řeší, jestli jsou zavřené nebo otevřené obchody.
Obchody a nejlépe, když to vyjde na čtvrtek, jako letos, tak ten pátek už si většina stejně domluví volno nebo a vyrazí na chalupu, jo, a tak dál. My letíme zítra, přetáčíme to, můžeme říct, my letíme zítra ve středu Londýna, taky využíváme vlastně to Václavské svátku a já frčím s rodinou, vezu Marťase poprvé do Londýna. Takže skoro mi jako přijde, že když jednou do roka, jednou dvakrát do roka je taková nějaká příležitost, takže řekou, tak dneska si uděláme ten jako to duchovno.
Ano. Možná to, v lepších rodinách se otevřou knihy.
Otevřou se třeba knihy, nebo se zajde na Pražský hrad. Jo, často jsou instituce otevřené, státní a tak dál. Tak tohle je, myslím, forma jako docela pěkná, oslavy těch svatováclavských oslav, ale moc si to neidealizuju. Je to zajímavé, že to je na spoustu pořadů, jo? Jako proč ty české země v tom středoevropském prostoru, zrovna české země, jako v porovnání s tím okolím, jsou tak málo religiózní.
No, nehledě na to, že opravdu to nebylo jenom Václav, byla to i ta Aneška, byla to Ludmila a tak dál. Martin Kovář je mým dnešním hostem a povídáme si o svatém Václavovi, jeho legendě a osobnosti. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Martin Kovář je mým dnešním hostem. Martine, měl Václav v moderní historii, myslím třeba v té masarykovské, nějaké, dalo by se říct, ideové nástupce? Byli politici, kteří se rádi vraceli k odkazu svatého Václava a někdo víc, někdo míň?
Tak u Masaryka jsme říkali, že Tábor je náš program. Tak ano. Tam ta první republika byla husitská.
Ano.
Tak vždycky k němu měli blízko představitelé lidové strany. Za první republiky Monsignor Šrámek, mimochodem pak premiér vlastně exilové vlády Benešův v Londýně. Jo. Opatrně se k němu vztahovali i lidovci v té Národní frontě, to oni to neradě slyší. To je taková nepěkná, neúplně hezká část historie té lidové strany. To souručenství s těmi komunisty a ta Národní fronta. A někteří politikové dodnes jako říkají, já jsem nebyl komunista, já jsem byl členem lidové strany. No, tak my, kteří si tu dobu pamatujeme, tak víme, co to znamená. Jo, že to, ne, není to totéž samozřejmě, pardon, není to totéž. Ale jako být členem lidové strany před rokem 1989 jako veliké hrdinství úplně jako nebylo.
Nebylo, ano.
No, čili je to vzhledem k tomu spojení s katolickou církví, KDS, možná pamětníci by si vzpomněli na Václava Bendu, šéfa KDS, tatínka poslance Marka Bendy. Takže KDS, KDU, ČSL, jo? Tady to jsou ty proudy, kde, to jsou ty, ostatně mluvili jsme o Dominiku Dukovi, katolická církev samotná. Tak to jsou lidi, kteří samozřejmě tu tradici svatováclavskou nějak jako pěstují, udržují ji v tom povědomí. Taky nezapomeňme, že ta Boleslav, že to je taky nejenom duchovní záležitost, ale to taky společenská akce. A skoro bych řekl taky politická. Každý druhý politik se tam jde ukázat, protože má pocit, že to tak nějak patří k tomu, k té politické reprezentaci, jako přihlásit se k jednomu z těch hezkých odkazů té české státnosti. Pardon, dokonce bez ohledu na to, jestli je teda KDU nebo není.
Jistě. Mají to zkrátka jako součást nějaké povinnosti, kterou jim ukládá nějaký v úvozovkách jejich vlastní protokol třeba. Nicméně kníže Václav je tedy z dnešního pohledu nejenom patronem české země, ale i jakýmsi strážcem té naší tisícileté sounáležitosti s Evropou. A mě zajímá, jestli vlastně v Evropě nebo někde jinde ve světě se o svatého Václava někdy někdo zajímal. Jestli vlastně v zahraničí vědí, že u nás byl tak silný bojovník a tak dále.
Tak vědí to. Zase vědí to.
Jak ale ona si každá země má nějakého svého takového patrona.
Jednak mají ty své patrony, ale vědí to. No. Zejména protože ta katolická církev je nadnárodní záležitost, čili zejména, a to české sousedství, Bavorsko zejména třeba, jo, tak země, kde katolická církev má silnou pozici a navzdory tomu, že dneska obecně v Evropě ta religiozita, jako, že ji ubývá. A katolická církev, budoucnost katolické církve zejména je v mimoevropských regionech, v Africe, v Latinské Americe. Odrazem toho konec konců je fakt, že máme prvního latinsko-amerického papeže a v Evropě jsou některé kroky Františka přijímané jako s pozdviženým obočím. Já říkám, že vždycky, jako čemu se divíte, je to Argentinec, podívejte se, z čeho vyrostl, v jakém prostředí, že, co ho formovalo, sociálně, politicky, let argentinské chunty, co vás na tom pro Bůh překvapuje. Tak, ale přesto, že v Evropě obecně té religiozity ubývá, konec konců ani Polsko dávno není tou zemí, jakou bylo třeba ještě v poslední dekádě komunistického režimu, kde přihlásit se ke katolické církvi, k papeži od 78. roku, ke Karolu Vojtilovi, to byla identifikace s antikomunismem do značné míry. Ani to Polsko zdaleka není takové. Polská mladá generace dneska už vypadá ne úplně jinak, ale z velké části jinak. Tak přece jenom katolická církev je pořád součástí, já teď opatrně chci formulovat, abych byl co nejpřesnější, ale jo, řeknu to, je pořád součástí jako nějaké jako evropské identity nadnárodní, tak v těchto kruzích určitě ten Václav jako má svoje místo, má svůj prostor. Není to, ty jsi to říkal, že není to jenom prostě česká záležitost, je to evropská záležitost. Jo? Určitě ano.
No a měl by dneska podle tebe kníže Václav radost z toho, kam jsme to dopracovali?
Konečně trochu tak otázka.
A pravdu,
no. Já si myslím, že jako všichni kvíli, jak je to, už jsme to před chvilkou říkali, že já jsem řekl, česká země, Česká republika skvělá země. To můžu být nespokojený, taky jsem se strašnou spoustou věcí napříč. A oprávněně si myslím. Od komunální politiky, pražské přes velkou politiku a tak. Ale na druhé straně. Před pár týdny onemocněl jeden český malý kluk. A během 14 dnů nebo 3 týdnů dali dohromady Češi fakt, jako ti Mojmír Hampl, můj nejlepší můj žák ze všech ever za 30 let kantořiny a skvělý kamarád. Mojmír Hampl říká, Češi jsou národ drobných střádalů. Konzervativní národ drobných střádalů. Tak ti konzervativní drobní střádalové, z velké části 220 tisíc, z nich většina byli ti drobní střádalové, dali dohromady 126 milionů korun. A každá ta tisíci koruna nebo pětistovka od lidí, kteří mají, jsou na hraně jako minimální mzdy nebo prostě vydělávají tolik, že fakt tisíc korun je pro ně hodně peněz. Tak to, že taková čtvrt milionu skoro Čechů za tři týdny dalo dohromady 126 milionů korun, vypovídá, myslím, já vím, že to je taky trochu, a teď to nemyslím zle, maličko jako hysterie sociální sítě a rozumíme si, jak, co tím slovem myslím.
Ale tak, je to nějaký odraz ve společnosti.
Ale má to, jasně.
Je to velká síla a mám pocit přesně, osobně, přesně, že jsme vlastně přesně takovou sílu potřebovali.
Na jo, takovýhle že vlastně jednotlivostech tak, často, no, jako co si vzniká, nebo se co si ukáže. A tak myslím, že třeba z toho by měl svatý Václav radost a že by se řekl, ať jsou jací jsou, i když nechodí do kostela, chovají se všelijak a přejí se na těch sítích, aby mu řezali hlavy, tak to vlastně s těmi Čechy nebude tak špatné.
To je hezký. Tvůj osobní tip, Martine Kováři, vědou někdy blaničtí rytíři z hory?
Jasně. Jenom doufám, že se toho nedožiju, protože to předpokládá ty rybníky plné krve.
Martin Kovář, historik, byl mým dnešním hostem tady ve studiu. Povídali jsme si o svatém Václavovi. Ty už si tady prozradil, že na svatého Václava odlétáš do Londýna.
Ano, těším
takže,
se.
Takže žádné velké poklekání před jezdeckou sochou a modleníčko nebude. Nicméně jsem ráda, že jsme tu osobnost svatého Václava alespoň takhle probrali, protože asi je potřeba si ty věci připomínat, aby nám právě v těch anketách potom studenti neříkali odpovědi typu, proč jsme 28. září doma? No, protože nějaký Václav.
A aby si ho při vší úctě nespletli s jiným idolem, hokejistou Václavem Nedomanským třeba, který bude mít svátek.
No, no, přesně tak. Martine, děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a přeju hezký den. Naschledanou.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.